Prajem krásny podvečer všetkým sledovateľom nášho živého vysielania. Ak ste pozerali minulé časti, tak už ma poznáte, ak nie. Moje meno je Patricia, pracujem pre Simprove a mám na starosti sociálne siete a komunikáciu so zákazníkmi. Dnešnou témou živého vysielania je črevný mikrobióm a jeho vplyv na naše zdravie a na to som si prizvala špeciálnu hostku, ktorou je pani magisterka Žanet Čemická. Vítajte.
Dobrý večer, prajem, ďakujem. Zamierujeme sa na prevenciu, predikciu, to znamená predchádzaniu najčastejších, dajme tomu, civilizačných vlastne ochorení a špecializujeme sa alebo fokusujeme sa predovšetkým na črevný systém črevo alebo funkčné poruchy črevného systému a spolu vlastne s aplikáciou nových terapeutických postupov ako aj fekálne transplantácie.
Tieto téme sa ešte na konci živého vysielania vrátime, ale poďme teda od začiatku. Vy máte vyštudovanú molekulárnu biológiu a humánnu genetiku. Ako ste sa vy vlastne dostali k oblasti trávenia mikrobiomu?
Máte pravdu, začínala som v Centre lekárskej genetiky na úseku dedičných a metabolických vlastne ochorení pod vedením pána docenta Chandogu, ktorý asi bol ten prvý človek, ktorý nejakým spôsobom ma upozornil alebo viedol do matiky, biochémie a vôbec chemických procesov prebiehajúcich v našom tele. To boli vlastne také tie prvé moje krôčky. Fokusujem sa, lebo teda mala som šťastie pred 10 rokmi, že so bývalou spoločničkou sme sa začali zameriavať na potravinové intolerancie. Som taký človek vrták, mám rád odhalovanie primárnych príčin alebo nejakých tých takých relevantných výsledoviek, prečo niečo vzniká v našom tele. Tam som sa vlastne dostala až k črevnému mikrobiomu. Tam sa tiež využívajú sekvenčné analýzy, preto hovorím, že je mi to ako genetikovi veľmi blízke. A samozrejme, plus je tam vlastne tá funkčná medicína, ktorá sa vlastne opiera o ortomolekulárne vlastne markery a princípy.
Čo vás na téme mikrobiomu najviac zaujalo, že ste sa rozhodli začať ohľadom tejto témy kariéru?
Si myslím, že ten črevný mikrobióm je problematika, ktorá sa rozvíja až posledné roky, intenzívne rozvíja posledné roky. Je to zvláštna oblasť, dá sa povedať, zvláštny nový orgán, ktorý vlastne zasahuje absolútne všetko. To znamená, že má vplyv na imunitný systém alebo akým spôsobom pracuje vaša imunita, má vplyv na to, akým spôsobom vy metabolizujete, ako máte pri tom náladu, ako sa vyspíte a vôbec ako máte ten chuť alebo nejaký ten drive do života. Čiže zasahuje absolútne všetky oblasti a samozrejme asi ten životný štýl tých posledných rokov, taká tá zvláštna hektika, taká tá zvláštna prílišná vlastne tá hygiena a tak ďalej, zavádzanie antibiotík alebo nadmierne užívanie vlastne aj samovolné vlastne bez indikácie lekára tými ľuďmi asi vedie k tomu, že jednoducho asi pravdepodobne všetci máme alebo sme zasiahnutí touto problematikou.
Čiže vy ste toho názoru, že netreba si dávať vždy tie antibiotíka, pretože to zasahuje náš črevný mikrobióm negatívne, ak to správne chápem?
Určite by som to takto až to nepavšalizovala. Samozrejme, kauzálna terapia, antibiotická terapia má svoje opodstatnenie, má svoj význam, je život zachraňujúca, ale samozrejme má svoje negatíva. To znamená, že pri akejkoľvek indikácii toho lieku by mali asi pravdepodobne tie jeho pozitíva prevládať a môže viesť k zmenám toho červeného mikrobiomu, ale ten červený mikrobióm je zároveň taký fascinujúci a veľmi dynamický orgán. To znamená, že nemusí užívanie jedenkrát antibiotika alebo teda niekoľkonásobné užívanie tých antibiotík naozaj viesť jeho totálnemu zrúteniu a nenávratnej deštrukcii. To určite zaznie. Čiže má vlastnú revitalizačnú schopnosť. Vieme ho vlastne s terapeutickými intervenciami vlastne podporiť, pomôcť mu zrevitalizovať sa a on bez problémov začne vlastne pracovať tak, ako má. A prečo som vlastne sa fokusujem na ten červený mikrobióm? To som mala dopovedať, že vždy takým tým najsilnejším motorom, a to vlastne poznáte aj vy vo svojom prípade, je problematika, keď sa vás začne osobne dotýkať. Vtedy sa naozaj z toho všeobecného meníme na subjekt a snažíme sa nejakým spôsobom hľadať druhú alternatívu. Pre mňa to bol rozhodujúci faktor, kedy mne veľmi moja blízka osoba začala mať zdravotné problémy, skončilo to vlastne so zápalovým ochorením toho čreva, kedy v tom prípade ja som začala hľadať nejakú druhú nohu, druhý pilier, čo môžem ešte okrem teda kauzálnej terapie, ktorá je nevyhnutná v tomto prípade, pomôcť a vniesť do života, aby sme nejakým spôsobom dosiahli tú optimalizáciu alebo minimálne navodili dlhodobú remisiu.
Mm-hmm. Ja som sa napríklad tiež k mojej práci dostala skrz to, že som začala mať tráviace problémy. Takže naozaj človek, ak začne pociťovať, alebo nejaká teda, ako ste povedali, vy blízka osoba začne mať problémy, tak vtedy sa naozaj začneme zaujímať o ten črevný mikrobiom. Ako sa ten črevný mikrobiom do našich čriev vlastne dostal?
Tak asi vrátime sa úplne na to, na ten okamih zrodenia, alebo teda narodenia. Samozrejme, pozor, tie dnešné vlastne výsledky klinických štúdií poukazujú na to, že na samotný rozvoj toho črevného mikrobiomu má už vplyv aj metabolický a imunitný vývoj alebo systém samotnej vlastne matky počas tehotenstva. Vieme, že aj samotná placenta má svoju komenzálnu nepatogénnu flóru, to znamená už aj vnútromacovný vývin nie je vlastne sterilný. A samozrejme teda ten prvý styk s tou prvou takou našou flórou alebo materskou flórou je vlastne počas prechodu pôrodnými cestami, to je vlastne teda tá vaginálna flóra, ktorá vlastne osidluje deti narodzené prirodzeným spôsobom alebo prirodzeným pôrodom. Naproti tomu deti, ktoré vlastne sú narodené cisárskym rezom, aj keď teda niekedy naozaj nevyhnutným a život zachraňujúcim, tam tie prvotné baktérie sú tie baktérie z kože napríklad personálu alebo vlastne zo vzduchu. Čiže už počas toho prvého týždňa majú tie deti ako keby zložené, odlišné tie veľké kmene osídlenia. Ďalším faktorom, lebo vieme, že teda na ten mikrobiom vplývajú tie environmentálne faktory, pôjdeme k tým deťom znova, je to teda tá strava, to znamená najdôležitejšia si príjem cez materské mlieko, ktoré tiež obsahuje vlastne baktérie, ktoré tiež zaujímavým spôsobom vedia preliesť až cez všetky tie naše bariéry a dostávať sa až do toho materského mlieka plus teda tie prebiotika oligosacharidy. Zaujímavé je na tom to, že naozaj v prípade alebo teda vo veku 8 až 9 mesiacov tieto deti majú porovnateľné zloženie črevnej flóry, pretože tá črevná flóra sa nám vlastne toho dieťaťa vyvíja a súčinnosti s vývojom imunitného systému sa okolo toho 3 roku života dieťaťa dostáva až čo najbližšie k typickému zloženiu fekálnej flóry dospelého vlastne človeka. To znamená, že pre mňa to bolo zaujímavé zistenie. Samozrejme, žiaľ, teda tie deti, ktoré nemali ten prvotný styk s tou vaginálnou florou, môžu mať znevýhodnenie ten nástup do života, to znamená, zvyšuje sa u nich to riziko pravdepodobnosti vzniku nejakých alergických alebo astmatických vlastne reakcií. A ono by sme sa vlastne mohli Patrice vlastne vrátiť na začiatok vôbec a povedať si, čo je vlastne teda ten črevný mikrobiom. My tu vlastne formulujeme nejaký terminus technicus, možno, že samozrejme v dnešnej dobe asi tí ľudia už majú široké spektrum vedomostí a možností dostať sa k ním. Mikrobiom, vieme, že naše telo je strašne zaujímavý orgán, alebo teda organizmus, pretože poskytuje domov ešte väčšej armáde živých malých tvorčekov, ktorí žijú, a dá sa povedať, na každom kúsku nášho tela. To znamená, je osídlené všetky naše sliznice, sú osídlené naša pokožka, náš urogenitálny trakt a samozrejme tá najsilnejšia armáda týchto malých drobných organizmov žije v našom črevnom systéme alebo tráviacom systéme. Najsilnejšie samozrejme hrubé črevo alebo teda distálna časť nášho tela alebo teda tento črevný systém. To znamená, že mikrobiom v dnešnej dobe vlastne charakterizujeme ako súbor toho drobizgu, tých malých organizmíkov, ktoré nesú tú genetickú informáciu svoju, čiže v podobe RNA alebo DNA, ale plus aj enzymatickú. To znamená, to sú všetky tie metabolity. Takto sa vlastne v dnešnej dobe ako keby zotrel rozdiel medzi mikrobiatou a mikrobiomom.
Ktoré kmene baktérií sú potrebné, ak sú nejaké konkrétne názvy v črevách a máme každý jedinec rovnaký ten črevný mikrobiom?
V prípade toho črevného mikrobiomu jedinca je to vlastne veľmi zaujímavý orgán v tom zmysle, že samozrejme, my sme tu momentálne traja v štúdiu, keď sa vlastne pozeráme jeden na druhého, tak by sme asi neverili, že 99,99% genetickej informácie máme totožnej, máme rovnakej. Keby sme sa ale pozerali, čo máme vlastne v bruchu, tak sa možno, že dostaneme do obrazu možno, že 10 spoločných vlastne percent. To znamená, že tá odlišnosť tej črevnej flóry je tak individuálna a kolíše v závislosti od individuality. Keď sa vrátime teda tým spomínaným kmeňom, jasne, črevný systém obsahuje nielen bakteriálne kmene, ale je tam ďalšia nárosť fágov, vírusov, archetónov, to znamená prvokov, améb a tak ďalej. Niekedy aj parazitov, keď si ho vlastne donesieme od niekadiaľ. Netreba to vlastne zamerať len na tie baktérie, ale keď sa pozrieme na bakteriálne kmene, tak dve najdôležitejšie skupiny sú to Firmicutes a Bacteroides. Tam sa predpokladá, že v prípade zdravého jedinca majú prevalenciu od 10 do 90%. Zvyšok môže tvoriť menšia skupina nepatogénnych mikroorganizmov. Ak máme vlastne nejaké ochorenie, tak sa tá prevalencia patogénov môže prudko zvýšiť a narásť. Žiaľ, momentálne zatiaľ není daná presná etiológia, ako by mal vyzerať mikrobiom zdravého človeka. To znamená, varíruje aj v tomto prípade. To znamená, že sú veľmi veľké individuálne rozdiely. Ono to pravdepodobne súvisí s tým, že tento drobisk je možno, že na vizáž veľmi rovnaký, veľmi podobný pre nás všetkých, ale je veľmi dôležité, akú genetickú výbavu a genetický materiál nesie. Kedysi sa predpokladalo, alebo tradovalo, že tých baktérií na našom tele je 10-krát viac, 100-krát viac ako imunitných buniek. Toto sa už momentálne zotrelo. Presnejšie odhady hovoria, že to je zhruba 1:1, mierne prevyšuje vlastne baktérie, zhruba na jednu ľudskú bunku pripadá 1,3 bakteriálne bunky. Ale čo je zaujímavé, ten náš ľudský genóm nesie okolo 20 000 génov, je zmapovaný, je vlastne charakterizovaný. Keď sa pozrieme na ten mikrobiálny, tam sa môže pohybovať toto číslo od 2000 až do 2 milióny, teda od 20 000 po 2 milióny génov. To znamená, že tam je obrovská variabilita a práve to je možno, že tá primárna príčina, prečo sme nejakým spôsobom veľmi odlišní a to naše vnútro je veľmi odlišné navzájom.
Vy ste na začiatku spomínali, že o črevnom mikrobiome a trávení sa v poslednej dobe veľa hovorí a že ľudia sa začínajú tejto tematike venovať a rozumieť jej. Myslíte si, že v dnešnej dobe už ľudia rozumejú a uvedomujú si dôležitosť črevného mikrobiomu a trávenia?
Myslím si, že je to veľmi ťažká otázka. Samozrejme, áno. Moderná technika, obrovské kvantum informácií, ľahký prístup k informáciám, samozrejme dáva obrovské možnosti ľuďom čítať, hľadať, vzdelávať sa. Trošička sa stále obávam, že ten človek je taký zvláštny tvor, že pokiaľ ma nič nebolí, pokiaľ ma nič netrápi, tak to nejakým spôsobom ignorujem. To znamená, že pravdepodobne to, že nejakým spôsobom sa o to začíname všetci intenzívne a vo veľkom meritku viacej venovať, je asi to, čo som povedala aj na začiatku, tá vnútorná motivácia, keď sa niečo zomelie v rodine alebo v každom v nás, tak zrazu hľadáme, riešime a sme ochotní pristúpiť aj na zmenu životného štýlu.
Áno, dnes už každý druhý človek mám pocit, že má nejakú intoleranciu, takže myslím si, že čoraz viacej ľudí sa o to začína zaujímať. Keď teda začneme pociťovať nejaké ťažkosti, aké sú to ťažkosti, ktoré sú príznakmi nerovnováhy v mikrobiome?
Tak asi by som povedala, že to je celé spektrum ochorení. Môžeme začať či už vlastne nejakými autoimunitnými ochoreniami, naozaj sú to vlastne priame súvislosti so zápalovými ochoreniami čreva, to znamená, bavíme sa o ulceróznej kolitide, Crohnové ochorenie čreva, samozrejme veľmi módne alebo veľmi často postihujúce syndrom dráždivého čreva, to znamená, to sú všetky tie naše odbehané nadúvania, diskomforty, bolesti, krče, nadúvania, reumatoidná artritída, neurologické problémy, či sa bavíme o nejakej chronickom únavovom syndrome, autizme, Parkinsone, samozrejme môžeme sklznúť, dá sa povedať, do akékoľvek ochorenia, kde sa vlastne už nejakým spôsobom pristúpilo k tomu, že sa snaží nájsť priama spojitosť s charakteristikou toho rozloženia červenej vlastne flóry. Aj keď treba vlastne podotknúť, že momentálne stále tento vývoj a výskum je ešte v začiatkoch, v plienkach, pretože prvotná otázka, čo vlastne vystáva v prípade toho chronického ochorenia alebo nejakých ťažkostí, je v tom, že či naozaj tá dysbióza, nerovnováha črevných baktérií vznikla v dôsledku ochorenia alebo je príčinou jeho vzniku. Hej? To znamená, zatiaľ to momentálne nejakým spôsobom nevieme odlišiť. Samozrejme, kvantum štúdií je na takých tých maličkých, či už v iných muškách. To sú také vďačné objekty malé, pretože ich máme veľmi rýchlo zmapované. Alebo teda vlastne tých myškách. Sú to vlastne tie myšky bez mikróbov, kde nejakým spôsobom sa snažíme vlastne navodením alebo vpravením toho špecifického mikrobiálnej komunity vlastne odpozorovať, ako sa správajú, či sa rozvíja toto ochorenie, či sa rozvíja obezita. Vieme, že obezita v súčasnom období mali sme pandémiu covidovú, ale myslím si, že rovnako, aj keď možno, že zatiaľ stále skrytá hrozba tkvie v obezite a obezitickej vlastne pandémii, ktorá vlastne asi pravdepodobne hrozí ľudstvu.
Ak napríklad nepociťujeme žiadny diskomfort, máme pocit, že je všetko v poriadku, ale chceme sa starať o náš črevný mikrobióm, čo by sme mali zaradiť do stravy alebo aký jedálniček zvoliť, aby sme mali črevný mikrobióm zdravý?
No, za mňa, ja nejakým úplne veľkým zástancom dlhodobých diet, pokiaľ tam samozrejme nie je zdravotná indikácia vo forme prítomnej alergie, kde naozaj ten potravina je ten antigen, ktorý vlastne stimuluje imunitný systém, úplne nie som. To znamená, že pravdepodobne zásady zdravej stravy, ktoré sú chrlené na nás z každej strany, asi pravdepodobne veľmi dôležitá diverzita, to znamená, čím viacej máme rôznorodosti na tom tanieri, čím viacej sa snažíme rotovať tie potraviny, to znamená neopakovať ich, nemať stereotypné raňajky, v tom prípade asi pravdepodobne si zabezpečujeme tú diverzitu, to znamená rozmanitosť aj tej črevnej flóry alebo črevného vlastne mikrobiomu, a to je asi najdôležitejšie. Ono možno, že tá otázka kvality toho našeho črevného mikrobiomu, lebo teda asi ten je najprebadanejší, alebo teda na ten sa vlastne momentálne fokusujeme, alebo je mojou náplňou, alebo je ovplyvňovaná jeho rôznorodosťou. To znamená, čím viacej potvor, rozmanitých potvor tam žije, tým sú interakcie medzi nimi optimálnejšie a celkovo ten systém lepšie pracuje. To znamená, že v tom črevnom systéme si treba predstaviť, že tam musí byť všetko. To znamená, tam musia byť probiotické baktérie alebo baktérie s probiotickou funkciou, či už známe ako probiotické kmene, poprípade tie, ktoré zatiaľ ešte ako probiotické kmene sa nevyužívajú, Phycobacterium, Akkermansia a podobne, sú veľmi dôležité, sú butyrát produkujúce. To znamená, že potrebujeme tam dosiahnuť rozmanitosť. Čo najväčšiu vlastne rozmanitosť, v tom prípade bude to dobre pracovať a musia tam byť aj tie potenciálne patogénne. Sú, ak sú pod kontrolou rastu, to znamená, že mám ich, alebo teda imunitný systém si ich kontroluje, majú stimulujúci vlastne funkciu a pomáhajú tiež vlastne budovať správny vlastne imunologický systém odpovede napríklad na potenciálne vlastne patogény.
Čo ak sa rozhodneme, alebo teda nezaujímame sa o ten črevný mikrobióm, nestaráme sa o ňoho a z dlhodobého hľadiska, aké ochorenia môžu vzniknúť? Čo sa môže stať našim telom?
No, tak asi pravdepodobne začneme tak, že keď sa nebudeme vlastne starať sami o seba, tak asi začneme priberať. Keď začneme vlastne priberať, tak samozrejme nám hrozí jedna kardiovaskulárne riziko. A samozrejme, keď sa úplne zaradíme alebo vykašleme aj na tú črevnú flóru, tak sa nám vlastne zvyšuje riziko pravdepodobnosti vzniku naozaj nejakých kardiologických vlastne problémov, metabolických syndrómov, nebudeme vlastne optimálne, ja neviem, reagovať na glukózu, začínam to vlastne lietať, glykemický index a tak ďalej. Čiže asi tie zásady správnej stravy by sme mali vlastne dodržiavať a to je vlastne ideálne aj pre činnosť a prácu vlastne mikrobiálneho systému. Jasné, je to, čo sa vlastne veľmi často spomína, to sú vlastne všetky tie nefermentovateľné vlákniny, pretože ten črevný mikrosystém má veľa funkcií v našom tele. To, čo som povedala, je to imunologická funkcia, čiže je to tá prvotná bariéra. Áno, oddelujem vonkajší vnútorný svet, to znamená, je to tá vlastne bariéra medzi tými tenkými spojeniami. Prechádza vlastne informácia jednak zo spriatej stravy, vdýchnutých vlastne častíc a tak ďalej, trávenia. Je to ten priestor, ktorý je nevyhnutne nutný, pretože inak bez toho nevieme tráviť, žiť, existovať. Ale samozrejme, ak sa tam potvárajú nadmerne to okienka, tak vzniká vlastne riziko, že nám začnú vlastne prechádzať aj patogény priamo do, alebo ich metabolity do krvného riečišťa a môže vlastne sa spustiť zápalový proces a vlastne zápalové zmeny, ktoré môžu vlastne sprevádzať celý rad vlastne spomínaných ochorení, čo som už spomínala. Samozrejme, tieto baktérie nám pomáhajú tráviť nefermentovateľné sacharidy, to znamená, to sú všetky tie vlákniny, ktoré by sme mali príjmať do svojej strave. Prečo? Pretože oni vlastne prechádzajú tenkým črevom nestravené, to znamená, dostávajú sa do hrubého čreva. Tam slúžia ako chrumkanie potrava pre tieto vlastne baktérie. Ich výsledkom sú napríklad mastné kyseliny s krátkym reťazcom. To je veľmi zaujímavý vlastne segment. Je tam spomínaný ako také zvláštne názvy, to má, že butyrát, acetát, propionát. Dá sa povedať úplne v skratke, je to zdroj energie pre všetky naše bunky. Nie len teda pre výstelku čreva, ako napríklad acetát, ale aj pre všetky vlastne bunky našeho vlastne tela. Čiže to je veľmi dôležitá vlastne funkcia. Imunologickú sme spomínali, teraz rozmýšľam, aby som sa nezasekla, že čo som ešte teraz zabudla a chcela povedať.
Kľudne si premyslíte.
Nevadí, dostaneme sa k tomu.
Ja som sa ešte chcela opýtať otázku, že vlastne keď ste spomínali aj ten butyrát a prešla by som vlastne aj k doplnkom stravy, či je v dnešnej dobe dostatočné, keďže je veľmi stresová doba, nemáme veľmi kvalitnú stravu alebo možno sa na ňu tak nesústredíme alebo nezameriavame, keďže máme veľa stresu, je rýchla doba. Je dostatočné sa len zdravo stravovať a doplňať si vlastne ten mikrobióm stravou, alebo je potrebné užívať aj nejaké výživové doplnky?
To, čo som vlastne hovorila na začiatku, keď som začala v Centre lekárskej etiky, tak som pochopila, že ten biochemický systém je strašne komplikovaný. Vždy som bola zástancom toho, že jednoducho asi tá prirodzená strava je ten najideálnejší stav, kedy my nič nepodávkujeme, nepredávkujeme. Vždy predpokladám alebo vysvetľujem to tak, že je to nejakým spôsobom ako domino, čiže keď brnkneme do tej jednej kocky, tak nám to vlastne chytí ten valivý efekt pre všetky. Samozrejme zase treba na druhú stranu povedať, že tá dnešná doba priniesla, alebo aj tie štúdie, ktoré poukazujú na obsah mikronutrientov v jednotlivých tých potravinách, poukazuje na to, že naozaj, áno, za posledných 40 rokov sa to celé nejakým spôsobom vyprázdnilo, to znamená, čo napríklad pred 40 rokmi obsah fosforu, selénu vám stačilo v jednom jablčku, teraz by ste ich museli zjesť 8, čo je nepredstaviteľné, alebo teda asi by sme to nejakým spôsobom dostali do nejakých veľkých množstiev a asi ťažko by sme to boli schopní skonzumovať. Čiže pravdepodobne asi tá doba a vôbec, keď už mám nejaké chronické ťažkosti, asi je nevyhnutné siahnuť aj po tých doplnkoch vlastne výživy a skúsiť to optimalizovať aj týmto smerom.
Čiže vy by ste odporúčali možno sa zameriavať najskôr na tú stravu, ak teda pociťujeme, že to nie je úplne OK. Aké výživové doplnky by sme mohli zvoliť?
V prípade, samozrejme, zase sa vrátime na začiatok, hovoríme stále o črevnom mikrobiome, takže asi by som stiahla určite po nejakých probiotických vlastne preparátov. Spolu s probiotikami je určite vhodné doplňať aj prebiotika. To znamená, to sú všetky tie chrumkajúce látky, alebo teda tie vlákniny, či už inulín, pektín, senegalská akácia, ale samozrejme aj prirodzenej forme vyskytujúce sa. Keď tam máme naozaj výraznú črevnú dysbiózu, možno, že by som vlastne začala naozaj s tými probiotickými vlastne preparátmi. Ak je to také, že chcem si upraviť životný štýl, tak naozaj v tom prípade je možnosť stiahať aj po prirodzene fermentovaných potravinách, ktoré už tam majú tie ešte vlastne produkty kvasenia v sebe zastúpené. To znamená, to sú všetky tie kyslé kapusty, miso, kombucha a tak ďalej. To znamená, že je ich vlastne celé spektrum. Ale v prípade, ak už mám nejakú dysbiózu, ak už pociťujem nejaký traviaci diskomfort, tak asi by tam mali byť nasadené teda tie probiotika.
Podľa čoho si vieme zvoliť, ktoré sú tie správne probiotika pre nás? Na základe čoho?
Tak to asi tiež je veľmi ťažká, problematická otázka. Vôbec poďme sa pozrieť, teda vieme, že probiotika majú starú históriu. Už starý pán Mečníkov povedal, že OK, dlhovekosť, zdravie si vieme zabezpečiť aj moduláciou vlastne črevnej flóry. Samozrejme, vychádza to z gréckého slova pre život, to znamená do slovom preklade. Tie probiotika majú definíciu, že sú to nejaké probiotické kultúry, kmene, ktoré, ak sú dodávané v adekvátnom množstve, mali by mať význam a benefit pre pacienta alebo pre prijímateľa. Je to strašne veľký a obrovský trh. To znamená, že je dosť komerčne asi tak rozsiahlý, že niekedy to je vlastne aj na škodu. To znamená, že strácajú sa, alebo teda predávajú sa aj produkty, ktoré sú len na tej komerčnej báze. V prípade vlastne teda tých probiotík tam môžu byť rôzne funkcie. Asi vždy si treba uvedomiť, že treba mať zadefinovaný špecifický kmeň. Každý ten špecifický kmeň má špecifickú genetickú informáciu, genetické markery. Hovorí o tom, akú má schopnosť prežívateľnosti a na čo je vlastne určený. To znamená, že vždy musíme zadefinovať jeho funkciu. Čiže nejaký všeobsiahlý vlastne produkt asi neexistuje. Skôr tie probiotika slúžia ako nejaký taká tá nadstavba, ktorá by mala ťahať váš správny probiotický kmeň alebo zmeniť tú kompozíciu vlastne črevnej flóry. Nazvieme ich, ako použije sa vlastne tiež taký výraz na to, nejaké rozkleskavačky publika. Hej, to znamená nejakým spôsobom takto. Čiže samozrejme tie probiotika, hypotéza ich pôsobenia sú viaceré smery, ako by to mohlo vlastne fungovať. Čiže môžeme spomenúť, ja neviem, že vytvárajú nejakého konkurenta pre jedlo. Áno, napríklad Clostridium difficile, tá sa živí výhradne monosacharidami, tak tie probiotika aj vlastne to sťažia, čiže nedostane sa k tomu. Po prípade niekedy využívajú patogény alebo potrebujú nárast nejaké vitamíny, napríklad K, že vieme zase, sú tam vlastne napríklad laktobacily zase spravia konkurenciu v tom zmysle, že niektoré alebo veľa patogénnych baktérií použije pre svoj rás a život mikronutrient železo. No, tieto laktobacily sú schopné si naviazať železo na svoj povrch, to znamená zase eliminujú prístup baktérií. Po prípade tie baktérie produkujú samotné nejaké bakteriocidné látky, to znamená likvidujú potenciálne vlastne nepriateľov, alebo naopak aktivizujú natural killer bunky, to znamená aktivizujú náš imunitný vlastne systém. Po prípade vytvárajú látky, ktoré sú nevyhnutné pre rast, napríklad folát, to znamená, je to látka dôležitá pre metyláciu, opravu, poškodenie, rekonštrukciu DNA. Čiže spektrum pôsobenia probiotík je naozaj širokospektrálny.
Ak si ideme zvoliť nejaké probiotika, pozeráme sa na kvantitu tých kmeňov, ako ste spomínali, napríklad tie laktobacily, alebo ide skôr o kvalitu, o určité kmene, ktoré sú najviac prospešné?
No, ono to je vlastne asi veľmi také otázne, alebo teda to, čo som povedala, že nejakým spôsobom sú to rozkleskavačky toho vlastne publika. To znamená, že sú, alebo pre ich účinnosť je veľmi dôležité, aby boli blízke alebo vychádzali z toho hostiteľa. V tom prípade nejakým spôsobom sú tam schopné prežívať, to znamená, sú ho schopné nejako kolonizovať. Čím sú od neho vlastne vzdialenejšie alebo umelo vlastne pripravené, tak toto asi strácajú. Zaujímavé výsledky tých klinických štúdií bolo to, že aj tie vlastné hostiteľovi boli schopné prežívať alebo zotrvávať v tom systéme len niekoľko dní. To znamená, že nejakým spôsobom sú individuálne a to, čo je vlastne prospešné pre jednoho človeka alebo pre váš git alebo váš tráviaci trakt, môže absolútne strácať účinnosť v prípade druhého človeka. Čiže tam je vlastne ako keby vysoko individualizované možnosti, čo oni vlastne spravia s vami, ale vo všeobecnosti sa predpokladá, že naozaj zatiaľ teda tie najčastejšie používané probiotické kmene, teda sú to tie laktobacily, bifidobakterie, sacharomyces, teda nejaké kvasinky, poprípade vlastne staré známe E. coli, Nisle, ktorý je vlastne ako teby najstarší vlastne probiotický kmeň. A za mňa je to vlastne asi výber probiotik, tie miliardy množstva majú asi všetky. Ja sa skôr osobne prikláňam k teórii čím menej kmeňov, paradoxne, asi by som to brala ako lepšiu alternatívu tých probiotík. Prečo? Pretože keď sa pozrieme na tie klinické štúdie, tak naozaj oni sa robia vždy na nejakom jednom, dvoch, troch kmeňoch bakteriálnych. Moja otázka je teda, že či oni naozaj, ja viem, že keď spinkajú tie kapsulke, sú liofilizované, sú kamoši. Hej. Moja otázka znie, že teda, ak sa teda dostanú do toho črevného traktu a otvoria sa tá kapsulka na tom správnom mieste, že či vôbec vlastne nemajú chuť sa pobiť o to jedno väzobné miesto, väzobný receptor a odkračajú si bez efektu ďalej. Čiže za mňa vlastne ako keby čím bakteriálnych kultúr obsahuje to probiotikum menej, či menej druhov, tak asi je to vlastne lepšie a výhodnejšie na to, že je tam väčšia pravdepodobnosť úspechu a účinnosti vlastne teda tej terapie. A samozrejme, to, čo som hovorila, tie liofilizáty, teda sú to baktérie, ktoré sú liofilizované, spinkajúce. Samozrejme, tie kapsulky, to sú chráničky, ktoré nejakým spôsobom ich mali by dostať na miesto učenia. Trocha pre mňa stále otázne v tom, že zaprvé ten traviaci trakt je pomerne dlhý, pomerne agresívny, teda čo sa týka žalúdka a tak ďalej v tom obsahu voči vôbec ďalším vlastne baktériám, ktoré by tam mohli priplávať. Keď máme nejakú tú dysbiózu, to znamená nerovnováhu toho tráviaceho systému, tak sa mení celé pH prostredia, takže otázka znie aj, kde sa tá kapsulka pootvára a že či to vôbec vlastne sa dostane až do toho vlastne črevného systému a v akom množstve, aby vlastne splnili efekt. Preto sa momentálne asi skôr prikláňam ja za mňa k tekutým probiotikám. Sú to zaprvé živé potvorky, to znamená, niekde niečo žije. Za mňa asi najdôležitejšie to, čo stále opakujem. Netreba sa fokusovať nielen na tie baktérie. Pozor, tam sú veľmi dôležité za mňa ich metabolity. Čo oni tam schrumkajú. Samozrejme, všetko to cez nich beží, všetko sa to vlastne metabolizuje, oni vlastne produkujú. To znamená, to sú tzv. Tie postbiotika, alebo teda tie metabolity, výsledky ich práce, ich činnosti. Ono, že aj nejaké tie kvôbky, čo tam nechajú po sebe. Ale vlastne pre nás to majú opodstatnenie, majú vlastne význam. A samozrejme vlastne výhoda je v tom, že teda predpokladá sa pôsobenie týchto probiotík, že mali by ako čistá voda prebehnúť tým žalúdočným agresívnym prostredím a vlastne dostávať sa do tej nižšej fázy toho črevného systému tak, aby nejakým spôsobom vlastne optimalizovali a spravili to, čo majú. Samozrejme, treba si povedať, že toto sa stále bavíme o obsahu hrubého čreva. To tenké črevo, to je vlastne ako keby orgán, ktorý zatiaľ momentálne nejakým spôsobom trošička tápeme, pretože jednoducho diagnostikovať ten črevný mikrobióm tenkého čreva je problematické. Využívajú sa zatiaľ nejaké alternatívne metodiky, kedy sa zbierajú informácie, ja neviem, kyslík, metán, dusíkové nejaké jóny a tak ďalej. To sú vlastne nejaké také kamerky, ktoré to zaznamenávajú, poprípade naozaj tá kamerka alebo nejaká kapsulka tak zbiera nejakú tú šťavu a tak ďalej, že nejakým spôsobom sa to snažíme získať. Samozrejme, výhoda je v tom, že teda to hrubé črevo vieme lepšie vlastne charakterizovať alebo pretestovať.
Ak teda cítime nejaký diskomfort a rozhodneme sa, že chceli by sme užívať probiotika, ale chceme si dať napríklad otestovať mikrobióm, aby sme vedeli, aký tam možno je problém, tu sa dostávame vlastne k Inštitútu prediktívnej a personalizovanej medicíny, kde sme vlastne na začiatku spomínali, že ste generálnou riaditeľkou. Čo si vieme dať u vás vyšetriť? Ako vieme postupovať?
Tak ako som povedala, náš inštitút sa zameriava na funkčné poruchy, to znamená ideálny pacient pre nás, pretože nie všetko sa dá zotrieť a ako keby nájsť vynika, áno, to je tá dysbióza. Pre nás zase najideálnejší pacient, ktorý má gastroenterologické vlastne vyšetrenie s negatívnym nálezom, to znamená, že spadá pod funkčné poruchy, bude s veľkým vlastne markerom alebo vplyvom na tieto funkčné poruchy, ako napríklad peristaltika čreva, je práve teda tá črevná flora alebo črevná dysbióza. Samozrejme vieme, že v súčasnom období vieme veľké množstvo tých baktérií detegovať, nevieme ich vlastne kultivovať. Detegovať ich vlastne vieme na základe nových vlastne diagnostických postupov vo forme sekvenčných analýz, či už 16 sRNA alebo vlastne PCR vlastne analýzach špecifických. Trocha vlastne treba povedať stále, že nejakým spôsobom a zatiaľ to rozohranie toho mikrobiálneho sveta len ako holú výsadovku nemôžeme vlastne paušalizovať a nemôžeme vlastne využiť na nejaké diagnostické závery. Skôr to môžeme brať ako nejaký nástroj, kedy vlastne vieme na základe začlenených algoritmov posúdiť, že či vôbec dysbióza a do akej miery vplýva, či už na vaše tráviace problémy, či už na vaše problémy s pleťou, so spánkom, s avitaminózou a tak ďalej. To znamená, že skôr je to vlastne ako keby zatiaľ hrubý odhad, pretože aj tieto metodiky majú zatiaľ svoje pozitíva, negatíva. To znamená, že veľmi ťažko ešte vieme povedať, do akej miery je to vlastne tá bunková aktivita. A samozrejme stále musíme povedať o tom, že bavíme sa o lebo sa to berie vlastne teraz zo stolice, čiže je to produkt hrubého čreva. Čiže sú to vlastne baktérie, ktoré obývajú a žijú vlastne v hrubom čreve. A samozrejme tiež veľmi ťažko vieme úplne povedať, že do akej miery sme zachytili žijúce baktérie alebo vlastne mŕtve baktérie, lebo tu DNA alebo RNA majú vlastne tam tie špecifické genové úseky prítomné vždy. Čiže to sú vlastne také ako keby zatiaľ veľmi otázne, to znamená to, čo som povedala, tá etiológia je tak široko postavená, že veľmi ťažko vieme zacharakterizovať, ako by mala vyzerať črevná flora zdravého jedinca. To znamená, vieme použiť nejaké zovšeobecňovanie, ale to, čo som povedala, môžu tam byť vlastne veľké diskrepancie, ešte neznamená, že ten človek má nejaký primárny problém len vďaka vlastne dysbióze. Čiže skôr to treba ako keby odčítavať v súčinnosti s klinikou toho človeka, to znamená nielen papier, ale teda naozaj životný štýl, predispozícia, genetika, aktuálny zdravotný stav, aktuálny životný štýl, dieta a tak ďalej, ochorenie, prekonanie ochorenie, lieky a tak ďalej. A až potom nám to môže dať nejaký obraz o tom, že do akej miery vlastne to zasahuje náš život.
Ja mám ešte na vás takú jednu, možno dve otázky, ale chcela by som navrhnúť, alebo teda, ak máte niekto nejaké otázky z našich sledujúcich, tak nám ich môžete začať písať. Ja zatiaľ teda položím ďalšie posledné dve otázky a potom si na konci môžeme prečítať teda otázky našich sledujúcich. Ja som si dala tiež u vás vyšetriť teda mikrobiom a možno by sme mohli prebrať postup, keď sa niekto zo sledujúcich rozhodne. Áno, chcela by som si dať vyšetriť mikrobiom. Ako to prebieha?
Momentálne je to vlastne veľmi jednoduché. Nakontaktuje sa teda na nás, my mu vieme poslať odberový set na domácu vlastne adresu, to znamená v kľude, v komforte domáceho prostredia, na základe všetkých priložených pomôcok odoberie vlastne stolicu. Je to PCR analýza, to znamená, už máme asi nacvičenú počas covidového obdobia veľmi a všetci a podrobne. Je to naozaj malá drobná skúmavka z odberov otyčinkov, ktorá sa len ponorí vlastne do stolice, to znamená žiadne vzorky, nič sa nenaberá, nič sa nenahrňa. Dá sa, tam je vlastne tá stabilizačná tekutina, pošle sa to na spracovanie do laboratória. Samozrejme to laboratórium je dôležité v tom, že spracuje sekvenčné analýzy, to znamená, vy vidíte ako zvláštny list. Je to tak husto popísané, ako nejaké body, hej, ako počítačový vlastne hlas alebo počítačové písmo. Samozrejme, tam je dôležité to, čo som povedala, tie algoritmy na základe teda toho veľkého množstva tých samotných klinických štúdií. Momentálne som bola dneska na prednáške, kde ma zaujalo, že vôbec keď sa vlastne klikne na mikrobióm alebo na nejaké vlastne takéto slovné spojenie s ním, tak vám to vychrlí skolo 250 000 vlastne štúdií vlastne spojitosti a keď sa vlastne povieme o gut flore alebo teda spojitosti s črevným systémom, tak je to vlastne za posledných 23 rokov 50 000, čo sú obrovské čísla. To znamená, že asi najdôležitejšie je pozbierať momentálne asi tie dáta správne ich analyzovať tak, aby sme nejakým spôsobom možno niekedy v budúcnosti to vedeli využiť ako diagnostický nástroj.
Ja musím povedať z mojej skúsenosti, že to bolo naozaj jednoduché. Takže odporúčam sledujúcim alebo ľuďom, ktorí cítia, že nedostali možno u lekára tú odpoveď alebo cítia nejaký diskomfort, tak môžu sa obrátiť na Inštitút prediktívnej a personalizovanej medicíny. Ja sa teda pozriem, že či tu máme nejaké otázky, ale ak nie, tak tento livestream, toto živé vysielanie bude aj na našom YouTube Simprove. Takže my tu žiadne otázky nemáme, ale myslím si, že môžem vyzvať sledujúcich, že ak budú mať záujem, môžu svoje otázky komentovať na toto YouTube video, prípadne písať nám do správy. A ja vám teda veľmi pekne ďakujem za mnoho informácií. Ja som sa tiež veľa dozvedela aj pre svoju vlastnú skúsenosť a prajem vám ešte pekný večer.
Ja ďakujem.
Pekný večer aj všetkým sledujúcim a môžete si pozrieť tento záznam na YouTube.